ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਪਤਾ।
Dobro jutro i dobar dan želimo poštovani slušatelji u jutrošnjem izdanju emisije Prva crta, 9:30, tonski realizator Damir Mužinić, ja sam Miruna Kastratović. U prvoj crti jutros razgovaramo o situaciji u kojoj rade radnici Kutinske Petrokemije, možda i najveće žrtve cijene plina, gdje proizvodnja još uvijek stoji, radnici na posao dolaze redovito i u smjenama, održavaju pogone i spremni su za početak rada koji nikako da dođe. U Kutinskoj Petrokemiji uvijek je svaki treći radnik bio branitelj, sad ih je oko od 1300 ukupno 375 branitelja. Prosječni branitelj zaposlen u Petrokemiji ima oko 60 godina, dvoje djece, a branitelji iz Petrokemije ratovali su na području cijele Hrvatske. O situaciji u kojoj rade razgovarali smo sa Stjepanom Šalkovićem iz Udruge hrvatskih branitelja Petrokemije Kutina i Davorom Rakićem iz Sindikata energetike, kemije i nemetala.
To vam je sad specifična situacija zbog ovog rata u Ukrajini. Mi se sad nalazimo u situaciji kao što su i svi drugi proizvođači gnoja u Europi i da, jesmo žrtva na neki način te situacije, jer za nas ne postoji rješenje. Dakle, mjere vlade se primjenjuju na ove manje potrošače, jel, na kućanstva i na manju industriju. Na nas, nažalost, ne. Tu se je čekala nekakva odluka, suglasnost Europske unije i tijela Europske unije oko, ne znam, bilo je raznih prijedloga, od ograničavanja nabavne cijene plina do subvencija i tako dalje. Svaka država ima nekakvu svoju politiku. Europska unija, koliko znamo, još nije donijela nikakvu jedinstvenu odluku po tom pitanju i mi smo sad tu gdje jesmo. Dakle, mi nekakvu povoljniju cijenu plina nemamo, ne možemo ju imati. Nekakve subvencije od države i vlade isto tako nemamo, od Europske unije isto tako. I rezultat toga je da Petrokemija stoji, jer sa ovim cijenama plina jednostavno taj proizvod koji bismo proizveli bi bio toliko skup da ga ne bi imali kome prodati.
Dobro, znači pogoni, ako sam dobro shvatila, stoje od 1. ožujka. Kako je to doći na posao, a pogon ne radi?
Pa, radnici uredno dolaze na svoj posao, jel? Trenutno u ovoj situaciji kada nam proizvodnja stoji, imamo nekakve poslove, znači gdje nam radi logistika, oni imaju svoje poslove koje obavljaju svaki dan. Svi ostali radnici uredno dolaze na posao i obavljaju poslove održavanja. Znači, mi smo trenutno u nekakvom hladnom pogonu gdje radnici dolaze na svoje radna mjesta, obavljaju se nekakvi preventivni radovi i pripremamo se za konzervaciju, znači pogona, u slučaju sada kad dođu nekakve niske temperature, da možemo izdržati ovoga tu zimu, jel? S obzirom na to da situacija sa plinom je neizvjesna i ne znamo uopće ovoga konkretno kad ćemo startati.
Znači, zapravo brinete se za pogon kao za svoju kuću, da uspije preživjeti.
Kutina je specifična i Petrokemija je specifična po tome, znači da smo svi vezani za tu firmu i mi svi to smatramo, nismo kao nekakvi drugi gradovi i nekakve druge industrije. Znači, mi svi živimo s ovom firmom i ovdje radimo kao i kod kuće, znači brinemo se o svemu, gledamo gdje šta god možemo sačuvati i jednostavno radnici nemaju drugog rješenja. Znači, ovdje smo svi vezani, kompletan grad, ne samo naš grad, nego županija i okolni gradovi su svi vezani na Petrokemiju.
Rekli ste malo prije da je 375 od 1300 zaposlenih su članovi Udruge hrvatskih branitelja, jel, Petrokemije Kutina. Je li to puno ili malo?
Znači ovako, Udruga hrvatskih branitelja Petrokemije Kutina, ona je osnovana odmah nakon Domovinskog rata 96. godine, znači smo registrirali udrugu i udruga je tada imala negdje otprilike preko 1000 i nešto branitelja. Znači svaki treći radnik Petrokemije je bio branitelj. Samim dolaskom sa ratišta, radnici su se vratili u Petrokemiju, osnovali smo udrugu i udruga je radila, recimo, na pomoći radnicima koji su se vratili. Mi nismo udruge kao i većina udruga na području Republike Hrvatske. Mi se svi financiramo, znači konkretno Udruga hrvatskih branitelja Petrokemije Kutina financira se samo od svoga članstva. Znači, naša mjesečna članarina je bila 5 kuna. Znači, trenutno sada je 10 kuna. Trenutno, znači sada, 2022. godine, nas je trenutno u udruzi 375 članova od 1300 radnika Petrokemije Kutina.
Da, opet svaki treći zapravo, da. Znači, posao ih je čekao kad su se vratili. S te strane je Petrokemija dobro postupila, neki nisu tako prošli.
Znači, radnici su jedva dočekali, recimo, isto da se vrati, da pomognu ovoj firmi da i dalje radi. Sama Petrokemija, ona je hranila ne samo Kutinu, ne samo Novljansko područje, Zapadno-Slavonsko područje, Petrokemija je dala veliki obol u Domovinskom ratu i mislim da sad i plaća. Da sad i plaća nakon Domovinskog rata nekakvu cijenu ovoga svega toga što se tiče od 91. do 95. godine.
Na koji način?
Pa, na koji način? Znači, onda kad je Petrokemija trebala pomagati, jer Petrokemija je davala svoje resurse, znači mi smo radili obnovu i popravak naoružanja, tenkova, znači imali smo jako dobro održavanje koje imamo i sada, znači mi smo održavali od tenkova, topova, minobacača, proizvodili smo municiju, granate, sve za vrijeme Domovinskog rata, hranili smo tisuće i tisuće vojnika i sve, međutim to se Petrokemiji nije vratilo do dana današnjeg, jel? Petrokemija je stvorila ogromne gubitke za vrijeme Domovinskog rata.
A mislite da se trebalo vratiti financijski to uloženo?
Ne financijski, ali na neki način se Petrokemiji moralo pomoći. Recimo, mi sada nismo proglašeni kao tvrtka od strateškog interesa Republike Hrvatske, nego kao nekakvog posebnog interesa. Ne znam što znači posebni interes, jer osim vode i šuma mi smo sve prodali svoje. Znači, ako prodamo i ovu hranu koju još uvijek imamo, ja mislim ne znam gdje će ova država dospjeti. Jel? Još bih samo htio reći nešto o našoj udruzi. Znači, mi smo udruga koja je od 2002. godine odlazimo u Vukovar i darujemo krv ovoga, znači za potrebe opće bolnice u Vukovaru i za potrebe Transfuzijskog zavoda Osijek. 2004. godine smo potpisali znači povelju o prijateljstvu i suradnji sa pokojnom doktoricom Bosanac koja je bila ravnateljica opće bolnice u Vukovaru i branitelji Petrokemije, znači od 2002. godine do sada dali su preko otprilike negdje oko 400 litara krvi za potrebe opće bolnice Vukovar i Transfuzijskog zavoda Osijek. Znači, razmišljali smo na koji način pomoći kao branitelji društvu i zajednici i onda smo odlučili ne možete ništa drugo, najviše što možete dati to je svoja krv. Da.
Dobro, kakav je prosječni branitelj Petrokemije? Koliko ima godina, u kojim uvjetima živi, ima obitelj, pretpostavljam?
Prosječni branitelj Petrokemije ima skoro 60 godina. Ima dvoje ili troje djece. To su već sada odrasla djeca koja imaju svoju djecu i jednostavno branitelji Petrokemije očekuju da ne samo Petrokemije, nego da se ova država i ministarstvo pobrine za radnike. Svim izmjenama zakona do sada, znači Zakona o pravima hrvatskih branitelja, gdje sam i osobno sudjelovao u nekakvim razgovorima i pregovorima i sa ministrom Medvedom i sa svim bivšim ministrima i ovo ono, nikada nismo uspjeli izboriti nekakva prava za radnike branitelje. Znači, što se tiče Zakona o pravima hrvatskih branitelja, čast svakome i skidamo kapu, znači uvijek su u fokusu bili hrvatski ratni vojni invalidi, članovi obitelji poginulih branitelja, djeca, ovo ono, i mi to poštujemo. Ali znači radnici, konkretno radnici, branitelji koji su se vratili nakon Domovinskog rata u svoje firme, nisu dobili ništa. Jel? I to nam je jako žao.
Dok stoje pogoni, radnici dolaze raditi, ide li plaća kako?
Tu imamo dogovor sa upravom Petrokemije, dakle da se svjesno smo išli u rješenje da se ništa ne mijenja po pitanju radnog vremena, smjenskog organiziranja rada, kao kad
kao
pogoni
rade.
Radnici se bave, sad rekao je kolega, održavanjem pogona, radili su se manji popravci i prepravci, ono što se inače ne može raditi kad pogoni rade, jel? Radila se antikorozivna zaštita, puno toga ima za obaviti, sad je dolazi zima pa idemo u zaštitu od smrzavanja i dreniranje sustava i tako dalje. Dakle, ima posla, nije da nema, a dogovor sa upravom je takav da se ništa ne mijenja zbog jedne činjenice što je jako puno ljudi je otišlo iz Petrokemije uz razne otpremnine, razne programe optimizacije ili ne znam nije čega, restrukturiranja, kako se to već lijepo zove, jel? Radilo se uglavnom otpuštanjima i mi smo sad, ovo što se radi, radi se sve tako da možemo ako treba sutra krenuti. Dakle, mi pokušavamo držati pogone u stanju da se mogu pokrenuti onda kad budu se uvjeti stvorili da se može financijski to izdržati. A što se tiče plaća i ovoga svega ostaloga, dogovor je takav da se zadrži taj sustav baš zbog toga da nam ljudi ne bi i dalje odlazili. Dakle, da se ne bi dogodilo da onda kad trebamo krenuti, da nemamo s kim krenuti. Ovo je jako složena procesna industrija i nije nešto što se uči u školi. Dakle, vi ne možete sad naći nekoga na cesti koji će vam doći pokrenuti amonijak. On može biti, ne znam šta, doktor znanosti, kemičar ovakav, onakav, ali to su takvi sustavi koji su izuzetno kompleksni i komplicirani i tu treba određeno iskustvo. Dakle, taj posao se uči u Petrokemiji. Priprema se u školama, fakultetima, svagdje, ali u stvari se uči u praksi na licu mjesta, jer drugog načina nema.
Jel vam se čini da je uprava svjesna toga?
Da.
Da te ljude treba sačuvati koji
da,
su naučili.
Zbog toga smo u dogovoru sa upravom zadržali i smjenske cikluse i plaće i sve ostalo. Dakle, nema nikakvih gubitaka što se tiče primanja radnika za sve ovo vrijeme. I mi tako možemo još neko vrijeme, ali ne možemo vječno. Dakle, ne može se ta priča provoditi sad narednih godinu dana.
Da, čitala sam evo u jednom članku da je predsjednik uprave najavio ako se nešto do 1. studenog, to je sad iza nas, jel? Ako se ne pokrene proizvodni ciklus, da će doći do nekih promjena. Ali imate vi kakvih informacija se šta događa?
Imamo, dakle, promjena nema. To smo, imali smo nedavno skup radnika, jedan na kojem je isto tako sve to ponovljeno. I dalje se, odluka je sad takva da pokretanja proizvodnje do siječnja sasvim sigurno neće biti. Zašto? Zato što je sezona sad na izmaku, uvoznog gnojiva ima i mi uvozimo gnojivo, da se razumijemo, i prodajemo, kao i drugi što se bave i u Hrvatskoj i u Europi.
Mjesto da proizvodite, na kraju morate ili tako preprodavati?
Da se i tu malo pokrivamo, a odluka je trenutno takva da do siječnja sigurno nećemo krenuti, jer nema smisla sad proizvoditi po ovim skupim cijenama, stvarati zalihe, onda nećemo, a nemamo kom prodati. Jer sad je zastoj na tržištu, sad trenutno se više ne traži toliko gnojiva. Morali bismo krenuti u toku siječnja, bar do kraja siječnja, da bismo mogli proizvesti robu opet za proljetnu, za potrebe poljoprivrede na proljeće koja će biti sasvim sigurno povećana. Ono što jeste problem je što je zbog svega ovoga manje se primjenjuje mineralnih gnojiva nego što bi trebalo po nekakvim standardima i normativima, to vam znači da će sljedeće godine biti manji prinosi, a to onda znači skuplju hranu.
Mislim, Petrokemiji nije lako, ona je nekako u tim raljama politike stalno ima nekih problema. Koja bi bila zapravo najbolja pozicija za Petrokemiju da može normalno funkcionirati, da ljudi mogu primati plaće, da može biti na dobrobit tom svom kraju u kojem je?
To vam se svodi, imate dvije su strane. Dakle, ono što bi bilo najbolje i najpametnije, to je odgovorna država. Ovo bi moralo biti proglašeno nekakvom strateškom proizvodnjom, baš zbog te ovisnosti o uvozu hrane, o cijenama, o ovakvim stvarima kao što je rat u Ukrajini. Tu će se sad tek pokazati da neke zemlje to mogu progurati i izdržati i podnijeti i platiti, a neke druge ne mogu. Gdje će Hrvatska u tome biti, to ćemo tek vidjeti. Ja se bojim da ne idemo baš u najboljem smjeru. Jedan od razloga je i to što se nije vodilo briga o proizvodnji hrane uz koju je Petrokemija usko povezana. To je jedna stvar. Druga stvar je ono što se dogodilo sa INA-om. Dakle, mi smo kolateralna žrtva privatizacije INA-e. Svih ovih godina smo bili, neću reći ucjenjivani, ali bili smo u situaciji da imamo, da plaćamo plin 20 do 30% skuplje od naše konkurencije, ne znam, u Mađarskoj, Austriji, Italiji, recimo ove bliže. Jel? Sad više toga nema. Dakle, mi sad plaćamo istu cijenu kao i svi drugi, ali nažalost ta cijena u Europi takva kakva jeste. Dakle, da ne može pokriti, ta proizvodnja, proizvod toliko košta da se ne može prodati takav kakav je. I najveća većina proizvođača mineralnih gnojiva u Europi stoji, kao i mi.
Što bi odgovorna država sad u ovom trenutku mogla napraviti za Petrokemiju?
To ja ne znam. Dakle, ja znam da postoje različita rješenja. Imaju države koje su zabranile izvoz hrane, koje su zabranile izvoz mineralnih gnojiva, ima onih koji su bogatiji pa koji subvencioniraju poskrivečki, da tako kažemo. Dakle, uvijek imate onih u Europi koji se na tim zajedničkim sjednicama dogovaraju i usklađuju nekakve tržišne odnose i kao slijepo se toga drže, a onda odu kući i subvencioniraju svoju proizvodnju. Na time u stvari uništavaju ove druge koji to ili ne mogu ili ne smiju. Toga nažalost ima, bilo je, a bojim se da će biti u buduće.
Uopće ovakvih pogona ima još u Hrvatskoj ogromnih?
Ovako nešto nema.
Znači, stvarno bi trebalo sačuvati to kao nekakav...
Sasvim sigurno.
Javnu vrijednost.
O tome koliko ćete imati hrane svoje domaće, da ne morate ovisiti o uvozu, to vam ovisi o stanju u poljoprivredi i o Petrokemiji. Da se Petrokemija zatvori, recimo, i da su najidealniji uvjeti na tržištu svuda, da svi možemo proizvoditi i zarađivati, da se Petrokemija zatvori, cijene gnojiva bi u Hrvatskoj porasle sasvim sigurno bar za 30-40%. Zašto? Zato što konkurencija zna da nema nekog drugog. Dakle, o tome se radi.
Dobro, i šta sad? Znači, čekate siječanj i šta onda dalje?
Da je normalna situacija sa plinom, mi bismo radili i po zimi, pa bismo slagali na zalihe, jel? Ali nije problem kad su cijene plina stabilne i kad se zna, i cijene gnojiva naravno, kad se zna da taj omjer da se tu može pokrit proizvodnja sa tom prodajom koja bi trebala nastupiti, ne znam, u veljači, ožujku, travnju.
Znači zapravo zaštićena cijena plina bi bilo rješenje,
ali? Bilo bi, ne, da. Radi se o tome da se trenutno uvozi gnojivo koje se proizvodi u zemljama u kojima problema sa plinom nema. Dakle, uvozi se iz Omana, iz Rusije, iz Turske, iz Egipta, iz zemalja koje su izvan Europske unije. Time je Europska unija takvim pristupom uništava vlastitu proizvodnju mineralnih gnojiva. Jer se ne može se konkurirati nekome koji ima maltene besplatan plin, ne znam, u Egiptu, jel, sa proizvodnjom ovdje. Oni i kad ga spakiraju u brodove, dovezu, ne znam, u luke u Europu, sa svim tim troškovima su u pola jeftiniji nego što je neko u Europi ko proizvodi gnojiva po ovim cijenama plina. I tome se jednostavno ne može, to je, ajmo je nazvati, nelojalna konkurencija koju Europa prešutno dozvoljava.
Dobro, šta vi, gospodine Šalkoviću, očekujete evo od siječnja nadalje?
Pa ja samo da se nadovežem na kolegu kad ste rekli odgovorna država, jel? Šta bi država, da je odgovorna država, napravila u ovom trenutku? Ja mislim da je država odgovorna da bi država otkupila nazad ovaj svoj dio i da bi država postala 100% vlasnik Petrokemije. Država je znači svoj dio prodala privatnim kompanijama i sad smo u situaciji da oni prodaju svoj udio, jel? Ne znamo ko će, znamo otprilike ko će nam doći, ali to još nije ništa riješeno, jel? I sad ćemo vidjeti šta će se desiti do 12. mjeseca, da li će doći i novi investitor u Petrokemiju i šta će biti znači sa novim vlasnikom, šta će biti sa proizvodnjom i konkretno i sa radnicima, a samim time sa Kutinom, Sisačko-moslavskom županijom i poljoprivredom u Hrvatskoj. Situacija, znači, kolega je napomenuo, znači imali smo skup radnika i na skupu radnika, znači bila je kompletna uprava, jako mnogo radnika, što nam je izuzetno drago, i nakon svega toga, znači, zaključak je bio da radnici ne trebaju imati straha. Uprava radi kao i mi svi, znači udruga branitelja, sindikati, svi radimo na tome, znači da se pomogne tvrtci, da tvrtka preživi ova teška vremena. Znači konačni zaključak je bio da se zna se da se ništa ne zna. U biti čekamo da vidimo šta će se desiti sa situacijom u Ukrajini, šta će biti sa plinom. Situacija nešto se čini malo bolja nego što je bila, ali kažem, očekujemo da bi radimo sve. Znači plan tvrtke, znači radi se plan i program, znači da startamo iduću godinu po nekakvom programu sa 1. veljače. Ukoliko će situacija sa plinom biti takva da mi možemo startati. Ukoliko ne, onda stvarno ne znamo šta će to biti. Naravno da su radnici uznemireni, ali znači i na samom skupu i na svemu, i mi u razgovoru i branitelji i sindikati sa upravom smo razgovarali, rekli smo znači da prvenstveno šta treba je znači sačuvati radnike, da gledamo da nam radnici ne odlaze, jel u zadnje vrijeme imamo jedan određeni dio radnika koji nas napuštaju, jel to su mladi ljudi koji su stručni i koji jednostavno nisu navikli na ovakve situacije na koje smo mi navikli. Mi smo ljudi koji smo već tu u godinama i jednostavno niti imamo nekakvog drugog rješenja, a i vezani smo na ovu tvrtku i jednostavno čekamo da vidimo šta će biti. Svi se iskreno nadamo, znači da ćemo startati tamo negdje 1. veljače i da će situacija biti puno bolja.
Po time što će biti s plinom, mislite na to koja će biti cijena plina ili od kuće se nabaviti ili...
Hrvatska nema dovoljno plina, jel? Sad, što je rekao i kolega, isto recimo na nivou Europske unije, što se radi ta nekakva, ajde, nekakva solidarnost. Kažu, sad ćemo vidjeti kako će to biti solidarnost. Znači, ko će kome pomoć u situaciji kad mu bude trebalo, ne vjerujem baš puno u tu solidarnost. Jel? Vidimo i na nastupima Njemačke, jel, kao najjače ekonomske države u Europi, Njemačka, Francuska, one su dovoljno jake da mogu nekakve stvari isfinancirati i riješiti. Mislim da se mi moramo okrenuti sebi, da moramo gledati sebe. Nažalost, prodali smo tu INU, jel? I jednostavno sad smo u situaciji da moramo čekati, ne znam šta će se desiti. Sva sreća da imamo na Krku, jel, LNG, da imamo te naše Okole. I jednostavno nadamo se da ćemo imati plina dovoljno da mi ovu zimu preduramo tamo do te 1. veljače, kao što sam rekao, i da startamo normalno. Nadamo se da neće biti nikakvih redukcija niti za Petrokemiju, niti za građanstvo, ali da imamo plina kao država, mislim da nemamo dovoljno. Ja bih sam još jedino dodao, znači što se tiče nas Udruge hrvatskih branitelja, znači mi imamo nekoliko važnih datuma vezanih za naše obljetnice tokom godine. Jedna od najvećih događaja, to je naš memorijal Krinović-Sović, gdje odlazimo u Vukovar na memorijal derivanje krvi, što sam već napomenuo u razgovoru. Znači, memorijal se zove Krajinović-Sović zato u spomenu našeg jednog hrvatskog branitelja Iću Krajinovića, jel, koji je završio u bolnici u Vukovaru, bio je ranjen, odveden iz bolnice, ubijen i otkriven u masovnoj grobnici na Ovčari. Njemu u čast, znači, i našem dugogodišnjem predsjedniku Društva dodjeljivatelja krvi i Petrokemije, Miljenku Soviću. Znači, memorial se zove Krajinović Sović i recimo to nam je jedan od važnijih događaja. Znači, svi naši pripadnici, oni su bili vam od pripadnici HOS-a, prve gardijske brigade, druge, sedme. Znači, branitelji Petrokemije su ratovali na području cijele Hrvatske, jel? I susjede na Bosne i Hercegovine. Radnici i branitelji, to napominjem. Radnici, znači branitelji koji su ostvarili svoja prava sukladno, ne znam, Zakonu o pravima hrvatskih branitelja, koji su, skidamo im kapu, koji su ranjeni na stradali u Domovinskom ratu, oni su svoje zaslužili i neka imaju. Ali radnici i branitelji koji su se vratili nakon Domovinskog rata u firme svoje gdje rade, oni nažalost nisu dobili ništa. Ne tražimo ništa specijalno, ali kroz Zakon o pravima hrvatskih branitelja, gdje su nam dolazili razno razni pomoćnici ministra, tajnici, svi su obećavali sve i svašta, na kraju smo vidjeli da od toga svega nema ništa. Mi smo i dalje samo radnici i mi smo s time zadovoljni, ali opet smo malo u jednu ruku i tužni.
Hvala vam lijepa, poštovani slušatelji, što ste bili s nama u proteklih 20 minuta, poslušali kako ovih mjeseci žive i rade radnici Kutinske Petrokemije. S nama su bili Stjepan Šalković iz Udruge hrvatskih branitelja Petrokemije Kutina i Davor Rakić iz Sindikata energetike, kemije i nemetala. Od nas radi, a tonski realizator bio Damir Mužinić, materijala je snimio Krešimir Horvat, ja sam Iruna Kastratović, iduća prva crta na programu je za tjedan dana u isto vrijeme.
Prva crta.